Ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է Երևանյան ստուդիայում, Հովանես Շողիկյանն է, բարի երեկո։ Էր Արմենիայի գործադիր տնօրենը պնդում է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանն իրեն ծեծելու հրաման է տվել։
Ռուբեն Հայրապետյանը իմ ձեռքից քաշել է, ես փորձել եմ ձեռքս ազատել, կողքից արդեն բոլորը միահամուռ կերպով սկսել են ինձ հարվածել։
Որոշ գործարարների համար անակնկալ է վարչապետի հայտարարությունը, թե էլեկտրաէներգիայի սակագնի ցանկացումը փոխհատուցվելու է միայն բնակչության համար։
Ճիշտ ասած, ինձ թվաց այդ օրը ապրիլի 1-ն էր, որ վարչապետը մեր հետ հումոր է անում։
Ազգային ժողովի նախագահը արձագանքում է սահմանադրական բարեփոխումները քննադատողներին։
Պարզապես ասում են ոչ, և իրենց ոչի պոչից բռնած մտածում են, որ բոլորը կասեն ոչ։
Ըստ դիտորդների, Ուկրաինայի հարավարևելքում վերջին 3 ամիսների ամենաթեժ մարտերն են ընթանում։ Այս եւ այլ թեմաների դեռ կանդրադառնանք, կլսենք օրվա առցանց մամուլի տեսությունը, նախ սակայն այս ժամի լուրերը կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ուկրաինայի հարավարևելքում Մարիուպոլ քաղաքի տարածքում մոտ ուժի գործադրմամբ ծանր մարտեր են, Եվրամիությունը դատապարտել է հրադադարի ռեժիմը խախտումները, կոչանելով հետևել Մինսկի համաձայնագրին։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունն իրավիճակը գնահատել է պայթյունավտանգ և հրատապ քննարկման կոչ արել։ Ուկրաինայի դատախազությունն անցած գիշեր Մարիուպոլի տարածքում զանգվածային կրակոցների և հրթիռակոծությունների կապակցությամբ հարուցել է քրեական գործ ահաբեկչության հոդվածով։ Դատախազության տվյալներով զոհվել է 2 մարտ, 6-ը վիրավոր է, այդ թվում 10-ամյա աղջիկ նա վերակենդանացման բաժնում է։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ղրիմում քննարկել է զբոսաշրջության վերաբերյալ հարցեր, նա ասել է, ռուբլու անկումը հնարավորություն է ներքին ቱրիզմի համար։ Պուտինն առաջարկել է հեշտացնել վիզային ռեժիմը բրիքսի երկրների համար։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն Պուտինի այցը բռնակցված Ղրիմ գնահատել է որպես մարտահրավեր միջազգային քաղաքակիրթ հանրությանը։ Թայլանդի մայրաքաղաք Բանգկոկում ուժգին պայթյունից մահացել է առնվազն 15 մարդ, կան տասնյակ վիրավորներ։ Ոստիկանությունը հաղորդել է, որ ռումբն ամրացված է եղել քաղաքի կենտրոնով երթևեկող մոտոցիկլին։ Մոսկվայում Ռուսաստանի և Իրանի արտաքին գործերի նախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Մուհամմադ Զարիֆը պայմանավորվել են սերտորեն համագործակցել ռազմատեխնիկական և տնտեսական հարցերում։ Արտգործնախարարները հույս են հայտնել, որ միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնությունն ուժի մեջ կմտնի առաջիկա ժամանակներին։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլահ Խոմենեին հայտարել է, որ Իրանը արգելափակել է Միացյալ Նահանգների միջամտությունը երկրի քաղաքական, տնտեսական և մշակութային ոլորտներում։ Քիմիական զենքի կիրառումն արգելող կազմակերպությունն այսօր արտահայտել է լուրջ մտահոգություն Իրաքում քիմիական զենքերի օգտագործման վերաբերյալ։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հայտարարել էր Իրաքում քիմիական զենքի օգտագործման տեղեկություններ ստանալու մասին։ Ինդոնեզիայի լեռնային շրջանում մարդատար ինքնաթիռ ռեկորդանվել, վայրեջքից 10 րոպե առաջ ինքնաթիռում 54 ուղևոր և անձնակազմի 5 անդամ է եղել։ Փրկարարներն այսօր եղանակային պայմանների պատճառով որոնողական աշխատանքները հետաձգել են մինչև վաղը։ Ավանստանի ոստիկանությունը հաղորդել է, որ Քաբուլում առևանգել են մարդասիրական օգնություն տրամադրող գերմանական GIZ կազմակերպության ներկայացուցչին։ Ոստիկանության տվյալներով կնոջն առևանգել են աշխատանքի գնալիս։ Բրազիլիայում տեղեն ունեցել բազմահազարանոց բողոքի ակցիաներ ընդդեմ նախագահ Դիլմա Ռուֆեսի քաղաքականության։ Մի շարք քաղաքներում բողոքի ակցիաներին մասնակցել է ավելի քան 137,000 մարդ։ Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հերթական սկանդալային միջադեպի կիզակետում է հայտնվել իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը։ Էր Արմենիա ավիաընկերության գործադիր տնօրեն Արսեն Ավետիսյանը, ով նախորդին մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց, պնդում է, իրեն ծեծել են Ռուբեն Հայրապետյանի հրամանով։ Սա Հայրապետյանի անվան հետ կապված առաջին միջադեպը չէ։ 3 տարի առաջ Հայրապետյանի ընտանիքին պատկանող հարսնակար ռեստորանային համալիրի մոտակայքում դաժանցեցի հետևանքով մահացել էր ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանը։ Էր Արմենիայի գործադիր տնօրենը իր հետ տեղի ունեցածից որոշ մանրամասներ է պատմել Հովանես Մովսիսյանին։
Air Armenia ավիաընկերության տնօրեն Արսեն Ավետիսյանը պնդում է, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը իրեն ծեծելու հրաման է տվել։ Հերացու անվան թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրում հոսպիտալացված Ավետիսյանը այսօր ազատության հետ զրույցում պատմեց, որ շաբաթօրը երեկոյան 18:30-ի սահմաններում Հայրապետյանի ընտանիքին պատկանող հարսնակար ռեստորանի հարևանությամբ գտնվող ֆուտբոլի ակադեմիայում հանդիպել է Ռուբեն Հայրապետյանի հետ։ Հենց այդտեղ էլ իրեն ծեծել են։
Ռուբեն Հայրապետյանը իմ ձեռքից քաշել է, ես փորձել եմ ձեռքս ազատել, կողքից արդեն բոլորը միահամուռ կերպով սկսել են ինձ հարվածել։ Ես չեմ տեսել ով ինձ հարվածել։ Ես ընկած եմ գետին, որից հետո ինձ տարել են արդեն մի այլ տարածք։ Ռուբեն Հայրապետյանը նորից այն տարածքում է եղել ու ինքն է իմ հետ շարունակել զրույցը։
Կոտրվածքներ ու կապտուկներ ունեցող Air Armenia-ի տնօրենը ասաց, որ անձամբ Ռուբեն Հայրապետյանը իրեն չի հարվածել։ Գործարարը հրաժարվեց մանրամասներ հայտնել ծեծի պատճառների վերաբերյալ, ավելին չասաց, պատճառաբանելով, որ երկար խոսել է իր համար դժվար է և որ կխոսի առաջիկա օրերին։ Փոխարենը միջադեպի վերաբերյալ որոշ մանրամասներ է հրապարակել Արսեն Ավետիսյանի կինը, Իզաբելա Մելքումյանը, Սերժ Սարգսյանին հասցեագրված նամակում։ Կինը պնդում է, որ Ռուբեն Հայրապետյանը շուրջ 40 զինված անձանց ներկայությամբ ճնշել է իր ամուսնուն և պահանջել ստորագրել մի գրություն, որ իբր իր ամուսինը Հայրապետյանին գումար է պարտք։ Ծեծված գործարարի կինը պնդում է, որ ամուսնուն մոտ 2 ժամ զրկել են ազատությունից և սպառնացել են, որ առանց թուղթը ստորագրելու ազատ չեն արձակի, և միայն լրատվամիջոցներում տեղեկություն հայտնվելուց հետո են ամուսնուն բաց թողել։ Իզաբելա Մելքումյանը նամակում պնդում է, որ թեև դիմել է իրավապահներին, բայց ամուսնու և ընտանիքի անվտանգությամբ մտահոգված է։ Այսօր Արսեն Ավետիսյանի շատ հարազատներ հիվանդանոցում շրջում էին։ Նրա եղբայրը Արտյոմ Ավետիսյանը ազատությանը պատմեց, որ եղբայրը թիկնապահ չի ունեցել, քանի որ կարիք չի եղել։ Ռուբեն Հայրապետյանի հետ իր տեղեկություններով հանդիպել է ֆինանսական հարցերով Air Armenia-ի գործերի հետ կապված։
Ռուբեն Հայրապետյանի հետ ընդհանրապես Արսենի ու իր կապը ես չեմ տեսնում։ Քթի կոտրվածք ունի, պատրվածք ունի, կարել են մարմնի վրա վնասվածքներ, մեջք, կողք, ոտք, ոտքերի հարվածներ ինչ-որ։
Հետք պարբերականի վարկածով միջադեպը կարող է կապված լինել Տարոնավիա ընկերության հետ։ Air Armenia-ն այս ընկերությանը հնարավոր է գումար է պարտք, քանի որ ժամանակին այս ընկերությունից ինքնաթիռ է վարձակալել։ Ավետիսյանի եղբայրը հաստատեց, որ այս ընկերության ինքնաթիռը շահագործել են, սակայն այլ մանրամասներ չպատմեց։ Ինքը ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը այսօր հեռախոսազանգերի չէր պատասխանում, չհաջողվեց կապ հաստատել նաև նրա օգնականի հետ, միջադեպին չի արձագանքել նաև ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես արդեն տեղեկացաք, Արսեն Ավետիսյանի կինը ամուսնու ծեծից հետո բաց նամակ է հղել նախագահ Սերժ Սարգսյանին իրավապահ կառույցներին ու մարդու իրավունքների պաշտպանին, խնդրելով ապահովել իր ընտանիքի անվտանգությունը։ Իրավապահները հետաքննություն են սկսել տարբեր վնասվածքներով հիվանդանոց տեղափոխված Արսեն Ավետիսյանին ծեծելու փաստով։ Իրավապաշտպաններն էլ համոզված են, նման միջադեպերը ծնվում են անպատժելիությունից։ Ռուբեն Հայրապետյանի անվան հետ առնչվող վերջին միջադեպի վերաբերյալ գնահատականները Իրինա Հովանեսյանի ռեպորտաժում։
Ոստիկանությունը հետաքննություն է սկսել Air Armenia ավիաընկերության տնօրեն Արսեն Ավետիսյանին առևանգելու և ծեծի ենթարկելու հաղորդումների հիման վրա։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից տեղեկացանք, որ նախ Արամյանց բժշկական կենտրոնից են հաղորդում ստացել, որ Ավետիսյանը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է իրենց մոտ, ապա ոստիկանություն դիմել է նրա կինը, Իզաբելա Մելքումյանը, ահազանգելով, որ ամուսնուն առևանգել են։ Հետաքննությունն իրականացնում է ոստիկանության Նորքի բաժինը, կասկածյալների շրջանակի մասին տեղեկություններ դեռ պաշտոնապես չեն հաղորդվում։ Դեպքը հիշեցնենք, տեղի էր ունեցել օգոստոսի 15-ին նախնական տեղեկություններով ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող հարստակա ռեստորանային համալիրի մոտ։ Տուժածնու հարազատները բռնություններն ուղղակիորեն կապում են Ռուբեն Հայրապետյանի հետ, նշելով, որ Հայրապետյանը շուրջ 40 զինված անձանց ներկայությամբ Ավետիսյանին ճնշել և պահանջել է ստորագրել իրեն գումար պարտք լինելու մասին գրություն։ Դուժացի կինը Սերժ Սարգսյանին, իրավապահ մարմիններին ու օմբուդսմենին հասցեագրված նամակում ահազանգում է, որ իրենց ընտանիքի անվտանգությունը սպառնալիքի տակ է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից մեզ փոխանցեցին, որ ծանոթ են Արսեն Ավետիսյանին առևանգելու և բռնության ենթարկելու վերաբերյալ Իզաբելլա Ամելքումյանի նամակին։ Նամակում մատնանշված հանգամանքները պարզելու նպատակով օմբուդսմենի գրասենյակը վարույթ է հարուցել և դիմել է համապատասխան մարմիններին։ Իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունները թափանցիկ ու անաչառ քննության կոչ են անում իշխանություններին։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը իրավապահ մարմիններին մեղադրում է բացարձակ անգործության մեջ, արձանագրելով, որ դեպքից 2 օր անց դեռ ոչ ձերբակալված անձինք կան, ոչ էլ կասկածյալներն են հայտնի։
Հերթական անգամ տեսնում ենք, որ հապաղեցին, հա, գիտակցաբար ուշացան։ Եվ հիմա իհարկե
դիտավորություն
եք տեսնում։ Իհարկե տեսնում եմ, որ թե դիտավորություն, այլ վախ բռնության դեպքի վերաբերյալ ահազանգերի դեպքում, երբ որ բռնություն կատարողը հանդիսանում է թիմի ներկայացուցիչը, իշխանության թիմի ներկայացուցիչը, այդ դանդաղկոտությունը կամ հապաղումը կամ անգործությունը իհարկե խոսում է այն մասին, որ միջև քաղաքական որոշում չկայացվի, նրանք գործողություններ չեն կատարում։ Դրա հետևանքով հանրության մեջ կարող է այնպիսի պատկերացում ձևավորվել, որ խնդիրների լուծման միակ միջոցը մնում է իրապես բռնությունը, և սա շատ վտանգավոր է, և այս առումով պատասխանատվությունը իրավիճակի, այս քաոսային վիճակի կրում է իհարկե Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը։
Անպատժելիությունը ծնում է նորանոր հանցագործություններ, համոզված է դրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների կազմակերպության նախագահ Ժաննա Ալեքսյանյանը, նշելով, որ եթե հարսնակարի գործով Հայրապետյանը պատժվեր, նման միջադեպ այլևս չէր լինի։
Գիտենք, որ այդ կարգի երևույթները, դա օլիգարխները, որոնք Սերժ Սարգսյանի մերձավոր շրջապատից են, նրանք չեն պատժվում և բնականաբար պիտի կրկնվի այդ դեպքերը, թե ինչքան պիտի շարունակվի, այդ հարցի պատասխանը կարող է տալ միայն Սերժ Սարգսյանը, որովհետև դեպքից մոտ 10 ամիս անց նա նրան շնորհվեց երախտագիտության մեդալ նախագահի կողմից, դրա համար տպավորություն էր, որ նույնիսկ խրախուսվում է, հա, այս հանցագործությունները, որ կրկնվում են ու կատարվում են։
Ինչ է գործող սահմանադրությունն է ձեզ խանգարում արդարադատություն իրականացնել, որ ուզում եք փոխեք, հեգնում էին զրուցակիցներս։ Գյումրիի ասպարեզակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը այս երևույթները համարում է քրեա օլիգարխիկ կլանի մետաստազները։
Սահմանադրությունը պետք է փոխեք, որ կարողանաք արդարադատություն իրականացնեք, թե էլի լեզվների դեկ տալու, թե դե բան չի եղել, էլի ասենք, մի հատ մուշտի են տվել, էլի դեղ մի դրա համար ինչ, մի ապտագը ձեզ չէ։ Սա Սերժ Սարգսյանի քրեա օլիգարխիկ կլանի մետաստազներն են, նման համակարգերում սկզբունք է, որ ձեռը ձեռը լվանում, երկու ձեռը երես, այդ ձեռը ձեռը լվալը մի կողմից աջակցություններն են կլանի անդամներից ավելի բարձր իշխանություն ունեցողին, մյուս կողմից որոշակի արտոնություններ ստանալն է տարբեր բիզնեսներում, ոլորտներում, իսկ երկու ձեռով երես լվանը ընտրություններն է։ Հենց գալիս է ընտրություն, երկու ձեռով սկսում են իրենց լվացքը անել ընտրությունների, արդյունքների կեղծում, իշխանության վերարտադրություն և այլն։ Քանի դեռ այս կլանն է իշխում Հայաստանում, Սերժ Սարգսյանի կլանի նկատի ունեմ, անպայման այս հանցագործ սխեմաները աշխատելու են։
Իրինա Հովանիսյան, Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խոսենք սահմանադրական փոփոխությունների մասին։ Մեկ ամիս առաջ հրապարակված սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի ամենաքննարկվող ու թերևս ամենավիճահարույց դրույթը վերաբերում է կառավարման մոդելի փոփոխությանն ու խորհրդարանական ընտրություններում երկրորդ փուլով կայուն մեծամասնություն ձևավորելուն։ Չնայած այդ դրույթը հանելու Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկին, այն դեռևս ամրագրված է նախնական տարբերակում։ Սահմանադրական բարեփոխումների ընդդիմախոսները համարում են, որ երկրորդ փուլով մեծամասնություն ձևավորելու դրույթից չհրաժարվելով հանրապետականները նպատակ ունեն երկարաձգել իրենց իշխանությունը։ Հանրապետական ընդդիմության այդ պնդումներն անհեթեթ է որակում, որքանով է իշխող խուսակցության համար սկզբունքային երկրորդ փուլով կայուն մեծամասնություն ձևավորելը և ինչի կհասնեն սահմանադրական բարեփոխումների ընդդիմախոսները։ Այս և այլ հարցերի շուրջ ազգային ժողովի նախագահ, հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանի հետ զրուցել է Աստղիկ Պետևյանը։
Չնայած Վենետիկի հանձնաժողովի դիտարկմանը մեծամասնության ձևավորման նպատակով ընտրությունների երկրորդ փուլ անցկացնելու գաղափարը մնաց սահմանադրական նախագծի նախնական տարբերակում, Ինչու դա այդքան կարևոր է իշխանության համար։ Եվ հետևյալն է,
Վենետիկի հանձնաժողովն ասում է դա թողենք ընտրական օրենսգրքի, իսկ մեր տեսակետը հետևյալն է, ընտրական օրենսգիրքը անընդհատ փոփոխության ենթակա է, իսկ սահմանադրությունը ավելի կայուն այսպես ռեժիմներ է սահմանում։
Դա կարևոր է հանրապետականի համար, որ ինքը
քաղաքական մեծամասնությունը կայուն հանրապետականի համար չէ, ամբողջ սահմանադրությունը փոփոխվում է, որպեսզի հնարավորս բոլոր կոնֆլիկտները հնարավոր լինի լուծել հենց այն միջավայրում, քաղաքական միջավայրում, որը որ փաստորեն կերտում է երկրի քաղաքականությունը։
Պարոն Սահակյան, գուցե հրաժարվեք այդ դրույթից, կասկածնել էլ կվերանան, թե հանրապետականը այդպիսով ուզում է
ավերժացնել։ Մենք բավականին երկար ճանապարհ ենք անցել եւ մեր քաղաքական պրոցեսները եւ մտահորիզոնը եւ սկզբունքները եւ գաղափարախությունը մեզ միշտ վճռական է պահում, ինչքան էլ որ փորձենք կարկոցել կամ քննադատել։ Մեր նկատմամբ վայրի վայրով խոսակցությունները, դրանք ընդամենը նեղ կուսակցական շահարկումների հետևանք է և անհետետության աստիճանի վերագրումներ են կատարում մեզ, դա երբեք չի փոխում մեր վճարականությունը, այնինչի մասին մենք մտածում ենք, իհարկե եթե խնդիրը ձեր ասած խնդիրն է, դրա համար ժամանակ ունենք, կարող են առաջարկություններ անել, ավելի լավ մոդելներ գտնել, այսօր իմ տեսակետը հետևյալն է, որ խոսում են նրանք, ովքեր սահմանադրությունը ընդհանրապես չեն կարդացել, այս նախագծերը չեն կարդում, պարզապես ասում են ոչ, և իրենց ոչի պոչից բռնած մտածում են, որ բոլորը կասեն ոչ։
Մտահոգություն ունեն հենց այդ դրույթի։
Մտահոգություն ունեն, թող առաջարկություններ անեն։
Հնարավոր է։
Իհարկե, եւ հիմա կարող են առաջարկություններ
անել։
Եվ ազգային։ Մեզ համար սկզբունքային է ամեն ինչը, բայց մենք ուզում ենք այնպիսի մոդել լինի, որ հավասարակշռված լինի եւ մաչելի լինի հասարակության համար։ Այն տեսակետները, որոնք բխում են նեղ կուսակցական շահերից, դրանք մեզ համար ընդունելի չեն։ Այն սկզբունքները, որոնք հասարակական շահերից են բխում, բնականաբար ասամար քննարկելի է եւ ընդունելի։
Հենց նույն ձևով դες են հակադարձում հանրապետականի ինքնակառավարման։
Բայց արդեն որոշել եմ, որ քաղաքական մեծամասնությունը ինքը հանրապետականն է լինելու։
Դե վտանգը տեսնում են։
Այսինքն վտանգը ոչ թե պիտի վտանգը տեսնեն, այլ պիտի աշխատեն, որ իրենք լինեն։
Ես ասեմ ինչու վտանգը, որովհետև կարծում են, մեջբերում են, որ նախորդ ընտրությունների նման հաջորդները կեղծվելու։
Կեղծիկը այնպիսին է, որ միաբևեր չի։ Ես կարող եմ թվարկել կեղծիկի մակարդակները այսօրվա սրբերի աչքերով, տեսադաշտով եւ օրինակներ բերեմ, թե ինչ են անում եւ ինչպիսի ողորմելի վիճակներ են ստեղծում, որպեսզի որոշակիորեն մի քանի տոկոս զեն ունենային գային խորհրդարան, այնպես որ կեղծիկները հոգեբանական երևույթ է, վերագրել որևէ կուսակցությանը, դա կարծում եմ սխալ է։
Պարոն Սահակյան, ընդդիմությանը դառնանք, միավորման փորձեր են անում սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը իշխանապետության վերածելու։
Ասում են, բնականաբար, եթե ունենայինք այդպիսի ինտիմություն, որը կկարողանար այդպես համախմբել, մենք ունենայինք նաև ուժեղ իշխանություն։ Մի առիթով ազգային ժողովում ասեցի, երբ ինտիմությունը իրար հետ էր կռվում, ասեց, ձեր կռիվը իրար հետ պիտի չլինի, մեր հետ պիտի լինի, հաշտամեր արշեղեք։ Սա այն ինտիմությունը չէ, որ իր ամբիցիաները թողի, ժամ առաջ որևիցե այսպես տիտուլավոր տեղ զբաղացնելու համար նա պատրաստ է ամեն ինչ անել, բայց քանակի առումով, մտքի առումով, հասարակական պահանջի առումով նման ընդդիմություն այսօր ես չեմ տեսնում, թեպետ տեսնում եմ շատ փորձառու խորը ընդդիմադիր գործիչներ։
Իսկ հասարակության կողմից իշխանության նկատմամբ այդքան ցասում էլ չեք տեսնում, որ ընդդիմության կանչով կկանգնի ոտքին։
Այնպես չէ, որ մենք ունենք մի հասարակություն, երբ եւ ինչ որ քաղաքական գործիչ կամ թիմ ասում է անցեք էս կողմ, հետո էլ էս կողմ, այդպես հասարակությունը գնում է, ինքը հասարակությունը իր շերտերն ունի եւ ընտրություններն է լուծում, թե ով հաղթեց, ով պարտվեց, արդյոք հաղթեց, թե չպարտվեց։
Այսինքն կարծում եք, որ գործընթացը հաջողություն չի ունենա ընդդիմության այս նախաձեռնությունը։
կունենա այնքանով, որ իրենք է որոշակյորեն դերակատարում կունենան քաղաքական դաշտում։ Իհարկե կունենան, եւ ես ուզում եմ, որ ունենան։ Եվ այս տարիների ընթացքում նաեւ աջակից եմ եղել, եւ այսօր էլ եմ աջակից լինում ընդդիմությանը, որ տեղից շարժվեն։ Մեր վճռականությունը երբեք դրանից չի կարող դժվել։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանի հետ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք նաև դիտել ազատություն.am կայքում։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Կառավարության նախորդ նիստում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարել էր, որ էլեկտրաէներգիայի սակագնի սուբսիդավորումը տարածվելու է միայն բնակչության վրա, խոշոր բիզնեսը փոխհատուցում չի ստանալու։ Ինչ վերաբերում է փոքր ու միջին բիզնեսին, ապա այդ հարցն ըստ վարչապետի պետք է քննարկվի նախագահի հետ։ Էլեկտրաէներգիայի սակագնի ավելի քան 16% ցանկացումը չի կարող չանդրադառնալ ապրանքների գների վրա, վստահեցնում են փոքր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները, որոնց համար վարչապետի հայտարարությունն առնվազն անակնկալ է։ Սիսակ Գաբրիելյանը լսել է մի քանի գործարարների դիտարկումները։
Բազմաթիվ գործարարների բարկացրել է վարչապետի հայտարարությունը, թե հոսանքի ցանկացումը միայն բնակիչների համար է փոխհատուցվելու։ Կառավարության վերջին նիստում Հովիկ Աբրահամյանը տեղեկացրել էր, խոշոր բիզնեսը փոխհատուցում չի ստանա, իսկ փոքր եւ միջին ձեռներեցների հարցում դեռ հստակեցում չկա։ Գործարար արտահանողների միության նախագահ Ռաֆի Մղչանի խոսքով վարչապետի հայտարարությունը ցույց տվեց, որ իշխանության խոստումները առ ոչինչ էին։
Ճիշտ ասած, ինձ թվաց այդ օրը ապրիլի 1-ն էր, որ վարչապետը մեր հետ հումոր է անում, բայց վերջը հասկացա, որ հումոր չեն անում, եւ սա շատ վտանգավոր կայլ է, որ իրենք այսպես են մտածել։ Այսինքն, այսքան բայկարը, որ դեղի ունեցա, որ չթանգացվի, սուբսիդավորվի, ոչ մի բանի չի ծառայել։ Պաստորեն, այս ամեն ինչը ոչինչ է, եւ մենք նորից կանգնած ենք ինչ-որ մի հատ հսկայական բատնեշի առաջ։
Սուրճի արտադրությամբ զբաղվող գործարարն ընդգծում է, էլեկտրաէներգիայի ավելի քան 16% ցանկացումը լուրջ հարված կհասցնի արտադրողներին, կբարձրանա մատուցվող ծառայությունների ու ապրանքների ինքնարժեքը, կնվազեն արտադրությունն ու սպառման ծավալները։ Անցած 3 տարիների հոսանքի ցանկացման պատճառով ինքն արդեն 2 անգամ բարձրացրել է սուրճի գինը։
Անընդհատ մեր մոտ մի քանի ամիս է, մենք ինչ-որ մի հատ այսպեսի մեծ հարված կա, որը պետքա մեր տնտեսությունը խոցի եւ մեր ընդստյունը իր հերթին արունահոսի, անընդհատ ինքնարժեքներ փոխելով, անընդհատ հաշվարկներ անելով, սա ձև չի աշխատելու։ Մեզ չեն թողում, որ մենք նստենք, մտածենք զուտ մեր աշխատանքի մասին, մեր մարքեթինգի մասին, մեր վաճառքների մասին։ Իրանք անընդհատ կողմնակի այնքան խնդիրներ են ստեղծում, որ մարդը այլևս չի կարողանում հստակ իրագործի մասին մտածել։
Գործարարը տարակուսում է, եթե ինքը արդեն պետք է բարձր գնով վճարի հոսանքի դիմաց, ինչ նպատակով է հեծում անցկացվելու աուդիտ, որի մասին հայտարարեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Սպասած դրան, մենք մի հատ եւս մեկ անգամ ասում ենք, գիտեք ինչ, մենք վստահում ենք պաստորեն, ու այդ թանգացումը համարում ենք, որ լեգալ է, բայց դա լեգալ չէ։
Կառավարության վերջին նիստում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը նաև տեղեկացրել էր, պետությունը հնարավոր է օգնի ամսական միջև 250 կիլովատ հոսանք սպառող փոքր բիզնեսին, որոշումը սակայն կհստակեցվի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ քննարկումից հետո։ Գործարարների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը մինչդեռ նշում է, Հայաստանում գործում է ավելի քան 50,000 փոքր ու միջին ձեռնարկություն, որոնց կերակշիռ մասը վարչապետի նշած թվից մի քանի անգամ ավել էլեկտրաէներգիա է օգտագործում։
Միկրոձեռնարկություններին պաշտպանելու մի տարբերակ կա, բայց արդեն մի քիչ ավելի փոքր, բայց հրուշակեղենի արտադրությունը, որը բավական էներգատար է, կամ ասենք թե տարբեր փաթեթավորումների, պլաստիկ իրերի, հալեցվող նյութերի, մետաղական կամ պենոպլաստա եւ այլ արտադրությունների համար, դրանք բացարձակապես չեն կարող, այսպես չեն ուրեմն տված բոնուսով, ոնց որ ասած, կոմպենսացիա ունենալ։
Ըստ վիճակագրության, այս տարվա առաջին կիսամյակում մոտ 30%-ով նվազել է արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հոսանքի հերթական ցանկացումը նոր հարված կհասցնի արտահանող ընկերություններին, ասում է Հայաստանում արտադրված սուրճը աշխարհի մի շարք երկրներ առաքող գործարարը։
Վերցրեք ԵԴՄ-ի մեջ թվերը, հոսանքի արժեքները, լինի Բելարուսիայում, լինի Ռուսաստանում, լինի Ղազախստանում, ոչ միտեղ այդպեսի հոսանքի գումար չկա, ինչքան որ Հայաստանում է։ իվերջո պետք է այդ դնդեսական պարամետրերը իրար նման լինեն, եթե մենք մաքսային միություն ենք, պետք է այդ պարամետրները նման լինեն, որ մենք կարողանանք իրար հետ աշխատել, իրար հետ մրցել։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի սակագնային քաղաքականության վարչության պետ Գարեգին Բաղրամյանի փոխանցմամբ բնակչության օգտագործած էլեկտրաէներգիան ընդհանուր սպառման ծավալի 1/3-ն է, այսինքն հոսանքի թանկացման ամբողջ բեռը իր վրա վերցնելու իշխանության խոստումը գումարի ընդամենը 30%-ին է վերաբերում։
Տարբերակումը մեր սակագնային լարումներով է։ Ուրեմն ունենք 4 լարումներ սակագին, 0.38 կիլովոլտ, իր մեջ ներառում է մացություն, որը սպառում է 150 միլիոն կիլովատ, դրամով 65 միլիոն։
Բնակչության սպառած էլեկտրաէներգիայի տվյալները հանձնաժողովը հետից կստանա մինչև սեպտեմբերի 25-ը։ Առայժմ հստակ չէ բնակիչների կտրոնների վրա ինչ սակագին է նշված լինելու և ինչ մեխանիզմով է կատարվելու սուբսիդավորումը։ Չնայած խոստումներին, կառավարությունը փոխհատուցման մասին որոշում դեռ չի էլ կայացրել։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ երկու իրավական թեմայի անդրադառնանք։ Հատուկ քնչական ծառայությունը կարճել է քրեական գործը ոստիկանների դեմ, որոնք նախագահական նստավայրի մոտից ամիսներ առաջ ուժի գործադրմամբ դիմացի մայթ էին տեղափոխել բանակում խաղաղ պայմաններում զոհվածների ծնողներին։ Մայիսի 13-ին տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով որդեգրույս մայրերից մի քանիսը ստացել էին վնասվածքներ, դիմել էին ոստիկանություն։ Մոտ 3 տասնյակ հասարակական կազմակերպությունները պահանջել էին, որ իրավապահները ներողություն խնդրեն մայրերից։ Արդյունքում ՀԿՑ-ն կարճել է գործը, համարելով, որ հանցակազմ չկա և որ ոստիկանների գործողություններն իրավաչափ են։ Ռուսան Գիշյանից լսենք մանրամասները։
Հատուկ քնչական ծառայությունը կարճել է քրեական գործը զոհված զինծառայողների ծնողներին բռնի ուժով նախագահականի մայթից մյուս մայթ տեղափոխած ոստիկանների նկատմամբ։ Պաշտոնական գրության համաձայն մայիսին տեղի ունեցած ակցիայի ժամանակ ոստիկանների գործողությունները եղել են իրավաչափ։ Մինչդեռ զոհված Արտուր Ղազարյանի մայրի Իրինե Ղազարյանը պնդում է, որ նախագահական նստավայրի մոտ իրենց նկատմամբ բռնություն է կիրառվել և պահանջում է մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկել։
Հերիք չի իմ ցավը, իմ դարդը, որ այսօր իմ երեխուն սպանել են, իմ երեխու համար ոչ մեկը պատասխան չի տալի, հանցագործը գնացել է եսին որտեղ ավերենք է, ու հատուկ քնչական ծառայությունը գործը կարճում է, ինչի համար ես կարճում։ Այսինքն եւս էլի ապացույց, որ էլի հանցագործներին իրանք պահում են։
Իրինե Ղազարյանը պատմում է, որ ճշմարտությունը բացահայտելու պահանջով որդեգրույս մայրերը նախագահի նստավայր են գնում 2012 թվականից, թեև այդ այցերը արդյունք չեն տվել, սակայն որպես կանոն խաղաղ են ընթացել։ Մինչդեռ այս տարի արդեն երկրորդ անգամ ոստիկանների կողմից կոպիտ վերաբերմունքի են արժանանում։ Որդեգրույս մայրը բողոքում է, որ հատուկ քնչականում հաշվի չեն առել ոչ դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքները, ոչ լրատվամիջոցների հրապարակած տեսանյութը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը ես այն սկզբից էլ եմ ասում, մինչև հիմա էլ ասում եմ, ինքը ոնց որ հատուկ ինչ-որ մի ծրագիր անում, որ չասեն ինքը անգործանստում, այլ ինքը ինչ-որ գործողություններ անում, բայց չէ, ուղղակի այնքան ինքը ձգձգում է, եթե դատաբժշկական եզրակացություն էլ չգար, թեկուզ տեսանյութով երևում է ամեն ինչը պարզ, որ ոնց են իրանք հաշում, ոնց են հրում ծնողներին, որ ծնողը ոնց ա գոռում, որ ցավում ա, այն մի ծնողին քաշում ա, կուրծքն ա սխմում, այն մի ծնողին մայթից են մայթն ա շպրտում։
Իրավապաշտպան Հայկուհի Հարությունյանը նշում է, որ ոստիկանները նույն արարքի համար արդեն երկրորդ անգամ պատասխանատվության չեն ենթարկվում։ Հիշեցնում է, փետրվարին կրկին նախագահականի մոտ տեղի ունեցած միջադեպից հետո քրեական գործ այդպես էլ չհարուցվեց, միայն երկու ոստիկան կարգապահական տույժի ենթարկվեց։ Հիմա սակայն տույժը չի կիրառվում, ավելին նշվում է, թե ծնողներն իրենք են հավաքների ազատության մասին օրենքը խախտել և խանգարել նախագահականի բնականոն աշխատանքին։
Նրանք այդ վայրում որևէ գործողություն չեն էլ փորձել իրականացնել, այսինքն գոնե փաստարկ այն մասին, որ ծնողները փակել են այդ մուտքը քաղաքացիների համար, կամ չգիտեմ ինչ որ ձևով արգելել են քաղաքացիներին մերթ մտնել, խոչընդոտել են, նման փաստեր եւս ոչ տեսանյութում, ոչ էլ որոշման մեջ, որպես հիմ ներկայացված չէ, հետեւապես ուղղակի զարմանալի է, թե ինչպես են 4 կամ 6 ծնողներ իրենց երեխաների նկարները վերբարձրացրած խանգարել ամբողջ Մինսկայական շենքի նախագահի աշխատակազմի
աշխատանքները բնականոն, և նույնիսկ եթե խանգարել են, հետևաբար զարմանալի և կարծում եմ տեղին հարց պիտի հնչեցնել, որ յուրաքանչյուրը որպես համապատասխան պետական գործառույթ իրականացնող պետք է որ առնվազն հետաքրքրվածություն դրսևորեր և պատուհանից նայեր կամ իջներ փորձեր տեղում տեղեկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում։
Որոշումը բողոքարկելու համար 7 օրյա ժամկետ է սահմանվել։ Իրավապաշտպանը նշում է, որ հայաստանյան ատյաններում հաջողության չհասնելու դեպքում իրենք կդիմեն եվրոպական դատարան։
Հիմա մենք պատրաստում ենք ուղղակի բողոքարկել որոշումը վերադասության կարգով, հետո քանի որ կա արդեն նախորդի վերաբերյալ որոշում, որ նաև դատախազությունն է մերժում, կարծում եմ, որ այս պարագայում ևս կմերժվի, բայց մենք շարունակելու ենք պայքարել դատական կարգով, իսկ այնուհետև նաև դիմումները ներկայացնենք եվրոպական դատարան։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքացիական ակտիվիստները հերթական հաղթանակն են գրանցել իրավապահների հետ դատական վեճում։ Վարչական դատարանը մերժել է Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանին վարչական պատասխանատվության ենթարկելու ոստիկանության հայցը։ Լևոն Բարսեղյանը մեկն էր այն մի քանի տասնյակ ցուցարարներից, ովքեր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հայաստանյան այցի օրը բողոքի ակցիա են կազմակերպել Եվրասիական միությանն անդամակցելու դեմ։ Ավելի քան 100 ցուցարար տարվել էր ոստիկանական բաժիններ, մոտ 60-ի դեմ վարչական հայցեր էին ներկայացվել։ Լևոն Բարսեղյանին ուղարկված դատական որոշման մանրամասները Սաթենիկ Վանցյանը կպատմի։
Վարչական դատարանը մերժել է ոստիկանության հայցը Լևոն Բարսեղյանին վարչական պատասխանատվության ենթարկելու պահանջով։ Գյումրիի ասպարեզ ակումբի նախագահը բերման էր ենթարկվել 2 տարի առաջ Երևանում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցի և Հայաստանի Եվրասիական միությանն անդամակցելու դեմ բողոքի երթի ժամանակ։ Այդ օրը Բարսեղյանից բացի ոստիկանություն էր տարվել ավելի քան 100 ցուցարար, շատերի գործը հասել է դատարան։ 20 ամիս տևած դատական քաշքշուկից հետո Լևոն Բարսեղյանի նկատմամբ վարչական պատժի ենթարկելու ոստիկանության հայցը մերժվում է։
Սա նաև օրինակ է այն բանի, որ երբ այսպես ակնհայտ ապօրինի հայց ու հարձակում է լինում քաղաքացու վրա, ու եթե պաշտպանությունը լավ է կազմակերպվում, այսպես թե այնպես դատարանին, դատավորին օգնում ես, որ ինքը արդար վճիռ կայացնի։ Իհարկե միշտ չէ, որ սա երաշխավորված է։ Դատավորներ կան, որ այնքան խորն են թաղված, որ մորթես ես տեսակ վճիռ չի կայացնի։ Բազմաթիվ նախադեպեր են բերված այստեղ, և ակնհայտ էր, որ եթե հանկարծ վճիռը կայացվեր ոստիկանության օգտին, բավարարվեր ոստիկանության հայցը, անգամ եթե դա շարունակվեր վերաքննիչում, վճռաբեկում, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում տանրուլ էր տալու Հայաստանի Հանրապետությունը, և դա ճիշտ է, դատավորի կրպանին ուղիղ չէր կպնելու, բայց ակնհայտորեն խայտ առակելու էր դատավորին։ Եվ ինձ թվում է, որ հա, այսպես կայացվել է արդար վճիռ։
Այս պահին պարզ չէ, արդյոք ոստիկանությունը պատրաստվում է բողոքարկել վարչական դատարանի վճիռը, համենայն դեպս Լևոն Բարսեղյանն է պատրաստում ոստիկանության դեմ հայց ներկայացնել։
Արդեն մենք ենք լինելու հայցվոր մեր դատական ծախսերի փոխհատուցման հայցապահանջով, որովհետև ոչ ոք Վովա Կասպարյանի ու ոստիկանության պարապը չէ 20-30 նիստ ելնի Երևանից կհասնի Գյումրի, կամ ես բանուկորս թողնեմ, ելնեմ կնամ դատարան, որ լսեմ, թե ինչ անհետ է թեկյատային ինչ-որ զավեշտալի բաներ է գրում և խոսում ոստիկանության ներկայացուցիչ այնտեղ։ Ըստ երևույթին իրենք առաջնորդվել են իրենց ստանդարտներով, ստանդարտ գրած հայց խայտառակ բովանդակությամբ, ամոթալի նույնիսկ, ստանդարտ դիրքորոշում դատարանում։
Ոստիկանության գործողությունը ըստ Բարսեղյանի մեկ նպատակ էր հետապնդում՝ հավատարմություն հայտնել այդ օրը նախ Գյումրիում, ապա Երևանում գտնվող Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, բռնի բերման ենթարկելով Եվրասիական միությանն ընդդիմացողներին։
Դա մի աննկարագրելի կայֆ է մեզ համար, ինձ ու ինպես մտածողների համար աններևակայելի վայելք է տեսնել, թե ինչպես են մեր հարկերը խժռող այդ պաշտոնյաները խաղք ու խայտառակ լինում դատարաններում եւ ուրիշ տեղերում։
Վարչական վարույթների մեծ մասը կազմվում է ոստիկանների օրինական պահանջներին չենթարկվելու հիմնավորմամբ։ Բարսեղյանը հարց է բարձրացնում. Իսկ ով է ասում, որ ոստիկանի ցանկացած պահանջ օրինական է։
Այս հարցը երևի հարցերի հարցն է, էլի վերջապես պիտի սրանք հասկանան, որ ոստիկանի պերանից ելած բոլոր խոսքերը, ի պաշտոն է ելած բոլոր խոսքերը չէ, որ օրինական են։ Ո՞վ է ցես խապել, թե ես իրավունք չունեմ ամիրյան փողոցով երթ անել։
Սաթենիկ Կազվանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաշված օրեր են մնացել սեպտեմբերի 1-ին, որին գոնե այս շրջանում ուրախությամբ սպասում են շատ երեխաներ, որոնք պետք է առաջին անգամ ոտք դնեն դպրոց։ Սակայն հաշմանդամություն ունեցող 7-ամյա Արեգի համար դպրոց ոտք դնելու ճանապարհին ինչ-ինչ խոչընդոտներ են հայտնվել։ Համենայն դեպս այդպես է ներկայացնում մայրը, որի պնդմամբ Երևանի 125 դպրոցի տնօրենը հրաժարվել է իր երեխային դպրոց ընդունել։ Տնօրենն էլ հերքում է Արեգի մոր պնդումները։ Նարին Եղալեչյանն է փորձել պարզել մանրամասները։
Ներառական կրթությունը իրականացնող Երևանի 125 դպրոցի տնօրեն Լիլիթ Մուրադյանը հրաժարվել է դպրոց ընդունել մանկական ուղեղային կաթված ունեցող 7-ամյա Արեգին։ Այդ մասին այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց Արեգի մայրը Ալլա Գևորքյանը։ Ծնողը հետո է իմացել, որ երիտասարդ տնօրենը հենց ներառական կրթության մասին օրենքի ջատագովներից մեկի, ազգային ժողովի ՀՀԿ-ական պատգամավոր Ռուզանա Մուրադյանի դուստրն է։ Ծնողը պատմում է, որ թեև իրենք դպրոց էին մտել համապատասխան կրթության ստանալու թույլտվություն ձերքներին, տնորենն այդուհանդերձ խորհուրդ է տվել երեխայով զբաղվել տանը կամ տանել հատուկ դպրոց։
Նա ասաց, որ մենք չունենք համապատասխան մասնագետներ, մեր դպրոցը ճիշտ է ներառական է, ունենք ներառական մասնագետներ, բայց նման բարդության երեխայի հետ զբաղվող մասնագետներ ցավոք չունենք։ Փաստացի մերժեց, այսինքն ասաց, գնացեք կամ տանը զբաղվեք, կամ ուզում եք հատուկ, ես կարող եմ, այսպես ասած, ես կարող եմ զանգահարել միջնորդել, որ 8-րդ հատուկ դպրոցի տնօրենը կարող է իրեն ընդունել, ուրեմն սենց է ստացվում։ Փորձում են մի հատ լավություն անել հատուկ դպրոց ընդունվելու համար, մերժեցի, որովհետև ես կարիք չունեմ իր օգնության։ Եթե իմ երեխան հատուկ դպրոց պետք է գնա, ես առանց իր օգնության կարող եմ դիմել հատուկ դպրոց։
Ալլա Գևորքյանի պնդմամբ մինչև տնօրենի աշխատասենյակ մտնելն իրեն ու որդուն ընդունել են ներառական կրթության շուրջ 10 մասնագետներ։ Միանգամից այդքան մարդ տեսնելիս երեխաս կաշկանդվել է, ինչն էլ տնօրենը որակել է ագրեսիա, պատմում է երեխայի մայրն ու հավելում, որ Արեգի ունակությունները պարզելու համար ոչ ոք նրա հետ չի խոսել, փոխարենը ծնողի հետ զրուցել է տնօրենը ու միանգամից առաջարկել հատուկ դպրոց տանել։ Մեզ է զրույցում մինչդեռ դպրոցը դեռ մի քանի ամիս ղեկավարող տնօրեն Լիլիթ Անտոնյան հերքեց այս պնդումները, ասաց, որ երեխային որևէ որակում չի տվել, դեռ ավելին հիացած է եղել ծնողով եւ երեխայով։
Եթե մենք խոսել ենք տնօրենի իմ սենյակում, բազմիցս եմ ասել, որ դպրոցի դռները բաց, միգուցե եւ ծնողի եւ բազմամասնագիտական խմբի առաջին շփումը լավ չի ստացվել։ Ծնողը դրամատին նաեւ ասեց ինձ, անգամ ես հրավիրեցի մեր բազմամասնագիտական խմբի բոլոր ներկայացուցիչներին եւ հենց ծնողի ներկայությամբ ասացի, որ նրանք կպատժվեն բաց վերաբերմունքի համար։ Նրանք այդպես վարվելու իրավունք չունեն, այսինքն անգամ հարցերը երեխային իրավունք չունեն։ Ես ընդհանրապես չեմ որակել ագրեսիա, որովհետեւ Արեգը իսկապես հրաշալի բարիկ էր եւ Տիկին Ալան Կեցենա որպես մայր, որ այդքան զբաղվել էր իր երեխայով։
Այս դպրոցը միայն անցած տարի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող շուրջ 60 աշակերտ է ունեցել։ Յուրաքանչյուրի համար պետությունից 500 000 դրամ է ստացել։ Ներառական կրթության մասին օրենքի մշակման ակունքներում կանգնած Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուսաննա Թադևոսյանը փաստում է, թեև ոլորտում կան ձեռքբերումներ, սակայն երբեմն դպրոցները ներառական երեխաների են վերցնում միայն հավելյալ գումարներ ստանալու ակնկալիքով, այդպես էլ չկարողանալով լիարժեք նրանց ինտեգրել։
Դեռևս ունենք ուսուցիչների խումբ, որ միևնույն է, կրթությունը դիտարկում է միայն գիտելիքի տեսանկյունից, ավանդական մոտեցման տեսանկյունից եւ գտնում է, որ այն երեխաները, որ այսպես կոչված, իրենց պատկերացումներում ստեղծված այդ ստանդարտների մեջ չեն տեղավորվում, նրանց տեղը այս դպրոցը չէ։ Ինչպես որ մտածում ու տեսնում է կրթությունը տնօրենը, այնպես էլ փորձում է դարձնել իր դպրոցն այդպիսին։ Կան շատ տնօրեններ եւս, որ մի կողմից իհարկե ուզում են, որ դառնան դպրոցը ներառական, որովհետեւ դա նաեւ ենթադրում է ֆինանսավորման բարձրացված չափականակ, բայց մյուս կողմից էլ կարծես թե դուրս են մղվում այն երեխաները, ում համար այս բոլոր գործընթացը առաջին հերթին, ում համար դա արվել է։
Երևանի թիվ 125 դպրոցի տարածքում այսօր անցկացրած մեր հարցումը ևս ցույց տվեց, որ ոչ բոլոր դպրոցներում են գրկաբաց ընդունում հատուկ կարիքներ ունեցող աշակերտներին, թեև կառավարությունն արդեն 10 տարի է նրանց հանրակրթական դպրոցներում ներառելու քաղաքականություն է վարում։
Դպրոցում հաշմանդամ երեխաներ կան։ Իսկ մանկավարժները ձեզ հետ խոսել են, ձեզ բացատրել են, ոնց պիտի վերաբերեք։
Այո։
Ինչ են օրինակ ասել։
Ցնող պետք չի ծաղրել երեխակա, որ տնցածանը։
Մեր դասարանում մի անգամ մեկը եղել է, ինքը ամենավերջն է նստում, իր համար միշտ մանկավարժ էին բերում դասարանում, բայց հետո նրան դասարանից հանեցին։
Ինչու՞։
Դասակը ասում է, որ խանգարում է, շատ է խանգարում։
Դասակը ասել։
Հա, իր մաման էլ բան իրան տարա, որ միշտ ասա։
Որ դպրոցն է ձերք։
125 ստեղ։ Ինձ մանը իրանում։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Հանրապետության հարավ։ Սյունիքի մարզի Սառնակունք գյուղի բնակիչներն իրենց լքված ու անտեսված են համարում։ Ասում են, որ տեղի իշխանության ներկայացուցիչները գյուղ են այցելում միայն ընտրությունից ընտրություն։ Սառնակունքցիներն իրենց ապրուստի դժվարությունների ու ղեկավար մարմինների անուշադրության մասին մտահոգություններով կիսվել են Սյունիք այցելած Կարինե Սիմոնյանի հետ։
Սյունիքի մարզի Սառնակուն գյուղի բնակիչ Հայկ Գևորքյանը չէր հիշում, թե վերջին անգամ երբ է մարզային իշխանության ներկայացուցիչներին տեսել իրենց բազմաթիվ խնդիրների տակ կգած գյուղում։ Փոքրինչ մտածելուց հետո վերհիշեց. ազգային ժողովի ընտրություններից հետո էր։
Վերջին անգամ երբ եք մարզպետին տեսել։
Վերջին անգամ ժողովի ժամանակ էր, չէ՞, որ ասես չեք համաչում 48% ձենեք տվել։ Ես հետո եմ հանդիպել։ Մի լավ համոթանք տվեց, դժմտեց մեզ, որ չեք էլ համաչում, 48% եք ձեն տվել, այսինքն իրա պազենտանները ինչ էր, գլուխ չսանան, իրա ճորտերն էինք։
Բա ինչ ասիք։
Ինչ կարա ինչ ասի, ասողն ենք նա, անողն էլ ինքը։
Դրանից հետո Սառնակունքցի գյուղացին որոշել է այլևս չի մասնակցի ընտրություններին, որ անտեղի մարզային իշխանություններից ամոթանք չլսի։ Գիտի, իր խնդիրների մասին բողոքելու տեղ չունի ու փորձում է ինքն իր գլխի ճարը տեսնել։
Բանկանուն անկարգավորված պետությունը, կարգ ու կանոն իրաց ձեռն այրաց թվում է, ժողովրդն էլ ի վիճակի չեն, ոչ բողոքելու, ում բողոքեն։
Ասաց ու կարճ ձևակերպեց 350 բնակիչ ունեցող գյուղի ապրելակերպը, գյուղը դատարկվել ու ծերացել է, իշխանությունների աչքից հեռու։
Ջահելությունը, երիտասարդությունն են առուս, ասլաններում են, մնացել են ամուսիններ, ձեր անումա ժողովրդը, հայաթափումը։
Գյուղում մնացածները նախընտրում են գյուղատնտեսությամբ չզբաղվել, հուսահատվել են, ասում են վարկեր են վերցրել, բայց հասկացել, որ հողագործությունից ու անասնապահությունից ստացած եկամտով այսօր բանկի հետ տալի կառնելիքը չզմարի։ Հայկ Գևորքյանն էլ մի քանի տարի առաջ վաճառել է ունեցած չունեցածը և դաշտերից ու անտառներից դեղաբույսեր է հավաքում, Սիսիան Երևան ավտոմայրուղու վրա վաճառում։ Հիմնական գնորդները երևանցիներն են, բայց այսօր առավոտից մինչ կեսօր առևտուր չէր արել։ Այդպիսի օրեր շատ են լինում, ասում է Սառնակունքցին։
Անասնապահությունը ունեցել եմ ժամանակին 3 գոմ, այսօր վադրությամբ 3 գոմս էլ դատարկեմ, որովհետև չի արդարացնում, ընդերքից դուս եկած հանքային ջրերն ավելի թանկ են, քան ձեր ստացած համապատասխան լիտրի չափով ստացած կաթը։ Առևտուրն էլ առաջվա կարգի չի։ Այսօր վադրությամբ օրը կեսօրն անցել է, դեռ 1000 դրամի առևտուր չեմ արել։ Որ ալինում արվում է մի 5-10-15, մինչև 20-ի էսենց պատահական կստացվի, են էլ առավոտից 3-ում կանգնում էինք։
Նորա Ավետիսյանն էլ հաշվարկում է վարուցանքի համար իրենց ընտանիքի արած ծախսերն ու համեմատում չստացած եկամուտների հետ։
Հեկտարը 8000-ով, 10000-ով վարում են, 12000-ով, ցանողին փողը տալիս ենք, վարողին տալիս ենք, մանգրանողին տալիս ենք, սայլարկեն թանգարնում ենք, բայց այսօր ոչ մի օգուտ չունենք, ոչ մի օգուտ։ Գյուղացիներս ենց ճնշված, ժամանակին ջուրը չեն տալիս, հեսա գալվեն ասենք կարտոշկի ջրերի փողը տվեք, պետքան ցանելիք։ Այս տարի միանից ворթն ա ուտում, միանից ջուրը չկա, միանից երաշտը, լրիվ ժողովուրդը սննկացած այս տարի, լրիվ, ինչքան գնում ա, վատին ա գնում մեր գյուղը։
Գյուղի մեկ այլ բնակիչ 42-ամյա Մարինեն նշում է. «Արդեն 10 տարի պարտք են բանկերին, ամսական միայն 100 000 դրամ վարկի տոկոսներ են մարում. Դեռ մայր գումարի մասին խոսք չկա. Ի վիճակի չեն, մտահոգ է»։ Գյուղատնտեսությունից ստացածը հույս չի տալիս, թե կարող են կարճ ժամանակում մարել պարտքերը։
Միլիոն ու կես մի բանկում ունենք, 2 միլիոն մի բանկում ունենք, անընդհատ վարկերի մեջ ենք, էլի անընդհատ։
Նույն այս դժվարությունները նաև հարևան Նիկոլայի ընտանիքն ունի։ Անասնակերը դժվար են հայթայթում, խմելու և ոռոգման ջրի խնդիր ունեն, բայց դրանց մասին վերևներին հասցնելու փորձեր չեն անում։
Դիմում ենք ով մեզ հաշվի առնում, ով մեզ առաջադիմ, ոչ մի բան, ընդհանրապես, կարը մեզ գլուխդ պահի, չէ։
Նիկոլայն էլ համագյուղացիների նման համոզված է, թե ընտրություններով անգամ հնարավոր չէ գյուղում իրավիճակ փոխել, և չի զարմանում, երբ տարիներ շարունակ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչներն են պաշտոնավարում գյուղում ու մարզում։
Ոչ ընտրենք, ինչ ենք, ոչ մի բան, ընտրում ենք էլ իսկ ընտրում ենք մեր համար։
Իշխանության ներկայացուցիչներին։
Հա, բա ինչ։ Ով տնում է տեխնատիկնա նրան ընտրում ենք էլի։ Դե իրանք են տնում, իրանք էլ ընտրում ենք։ Մենք չընտրենք էլ անցնելու են։
Բայց չեք ուզում ինչ-որ բան փոխվի։
Այ, ցավոտան մեզանից, մեզանով բան չի փոխվելու, որ պայքարենք էլ չի փոխվելու։ Իշխանի օրենքում ձեռնան այլ վետալյայի, մենք խիվ հատամարտել ենք իզուր։
Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սառնակունք։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Այժմ էլ միջազգային, մասնավորապես ռուս-ուկրաինական վերջին շրջանի հարաբերությունների մասին։ Ուկրաինայի արևելքում շարունակվում են ծանր մարտերը անջատականների և ուկրաինական բանակի միջև։ Ըստ դիտորդների, դրանք վերջին 3 ամիսների ամենաթեժ մարտերն են, գործի է դրվել օդուշ, ծանր զինտեխնիկա ու հրետանի։ Ուկրաինական Մարիուպոլում սուք է հայտարարվել, Սարտանգյուղում զոհերի թվում խաղաղ բնակիչներ են։ Իրավիճակը փաստում է, որ գերտերություններին չհաջողվեց երկար ուժի մեջ պահել փետրվարին Մինսկում ձեռք բերված հրադադար։ Վերջին զարգացումների պատկերը կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Ազովիցովի ափին գտնվող ռազմավարական նշանակություն ունեցող Մարիուպոլ քաղաքի շուրջ լուրջ մարտեր են։ Բնակիչները ասում են, որ անցած 3 ամիսների ընթացքում այսչափ ծանր վիճակ չի եղել։ Քաղաքը հրետակոծում են Մարիուպոլից արևել գտնվող ռուսանջատականների դիրքերից։ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը երեկ նախազգուշացրել է, որ Ուկրաինայի արևելքում վերստին պայթյունավտանգ վիճակ է, և հորդորել է շտաբ կարգով բանակցություններ անցկացնել ու կանխել այլ ավելի վտանգավոր զարգացումները։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր ասել է, թե Մոսկվային խիստ մտահոգում են վերջին բախումները, դրանք Լավրովի փոխանցմամբ կարող են վկայել լայնածավալ նոր գրոհներ նախապատրաստելու Կիևի մտադրության մասին։
Нас тревожит развитие событий последних дней, которое очень сильно напоминает подготовку к очередным боевым действиям.
Մարիուպոլի աշխարհագրական դիրքը իսկապես չափազանց կարևոր է, քանի որ քաղաքը գտնվում է Ռուսաստանը, արևելյան Ուկրաինայում ռուս անջատականների հսկողության տակ գտնվող տարածքները և Ղրիմը կապող ճանապարհին։ Փաստորեն, եթե անջատականները գրավեն Մարիուպոլը, ապա կստանան Ռուսաստանից Ղրիմ տանող հուսալի ցամաքային ճանապարհ։ Բախումներ են նաև Դոնեցկի շուրջ։ Դոնեցկի ինքնահռչակ ժողովրդական հանրապետության ներկայացուցիչները պնդում են, որ բախումները ուկրաինացիներն են սկսել։ Ուկրաինացիները իրենց հերթին հայտարարում են, որ ընդամենը ստիպված են պատասխանել անջատականների հրետան ու կրակին։ Ըստ ռուս անջատականների, ուկրաինական բանակը 77 անգամ է խախտել հրադադարը, իսկ Կիևի փոխանցմամբ ռուս անջատականները 138 խախտում են կատարել։ Երկու կողմն էլ կորուստներ է կրել։ Մարիուպոլից 5 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սարտանի գյուղի տները ավերվել են, սպանվել են մի կին և մի տղամարդ, տեղացիները գյուղում սուք են հայտարարել։ Անջատականները ասում են, որ ուկրաինական բանակի կրակից առնվազն 3 մարդ սպանվել է Դոնեցկից հյուսիսարևել գտնվող Հորլիվկայում։ Անցած գիշերվա ընթացքում արևելյան Ուկրաինայում սպանվել է ևս 2 բանակիչ, այսպիսով զոհերի թիվը հասնում է 7-ի։ Անջատականների փոխանցմամբ ուկրաինական բանակը գիշերն է գործողություններ վարում, քանի որ այդ ժամերին ԵԱՀԿ-ի դիտորդների առաքելությունը զրկված է խախտումները գրանցելու հնարավորությունից։ Ուկրաինայի ղեկավարները հայտարարել են, թե Ռուսաստանը շարունակում է նոր ուժեր տեղակայել Ուկրաինայի սահմանի երկայնքով և զենք ու զինամթերք է փոխանցում ռուսանջատականներին։ Ռուսները, ինչպես միշտ, հերքում են մեղադրանքը։ Այս տարվա փետրվարին Մինսկում խաղաղության համաձայնագրի կնքումից հետո իրավիճակը որոշ չափով կայունացել էր, սակայն հետագայում նորից մարտեր են սկսվել։ Ըստ փորձագետների, Ուկրաինայի արևելքում անցյալ տարվա ապրիլից սկսված մարտերում զոհվել է մոտ 7000 մարդ։
Մինչ Ուկրաինայի արևելքում շարունակվում են թեժ մարտերը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ղրիմում անցկացնում է պետական խորհրդի նախագահության նիստ տուրիզմի թեմայով։ Ենթակաների առջև Պուտինը դրել է մի շարք հարցեր, որոնք կնպաստեն զբոսաշրջության զարգացմանը։ Անցած տարի զբոսաշրջիկները Ռուսաստանում ծախսել են մոտ 12 միլիարդ դոլար, սակայն Պուտինը հույս ունի, որ ներգնա տուրիզմը զարգացնելով ավելի մեծ գումարներ կարելի է ստանալ։ Երկրի ղեկավարը հրահանգել է նաև ուշադրություն դարձնել զբոսաշրջիկներին վիզաների տրամադրման դյուրացմանը։ Ազաբաբայանին լսենք։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցը Ղրիմ զայրացրել է Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոին։ Այսօր Ղրիմում անցել է Ռուսաստանի պետխորհրդի նիստը Պուտինի գլխավորությամբ, որ նվիրված էր զբոսաշրջության զարգացմանը Ռուսաստանում։ Ողջ քաղաքակիրթ աշխարհի համար անընդունելի է Պուտինի այցը Ղրիմ։ Սա իրավիճակը սրելու սցենարի շարունակություն է, սցենարի, որ իրագործում են ռուսաստանցի զինվորականերն ու նրանց վարձու մարդիկ Դոնբասում։ Նման այցելությունները նշանակում են օկուպացված թերակղզու էլ ավելի ռազմականացում և բերում են էլ ավելի մեծ մեկուսացման։ Միայն Ուկրաինայի կազմում Ղրիմը ունի ապագա, այդ թվում նաև զբոսաշրջության բնագավառում, ասել է Պարաշենկոն և ընդգծել, որ Ղրիմը Ուկրաինայի տարածքն է։ Այսօր Ղրիմում, Յալտայում, Պուտինը անցկացրել խորհրդի նիստը, որ նվիրված էր զբոսաշրջության բնագավառի զարգացմանը։ Նիստին Ռոստուրիզմի ղեկավար Օլեգ Սաֆոնովը հայտարարել է, որ հնարավոր է, որ Ռուսաստանը դիմի պատասխան քայլի և Եվրամիության քաղաքացիները ռուսական վիզա ստանալիս ստիպված լինեն մատնահետքեր թողնել։ Նույն պրոցեդուրան պետք է ասել, որ ռուսաստանցի քաղաքացիները պետք է անցնեն եվրոպական երկրներ վիզաներ ստանալիս։ Եվրամիության այս նորամտությունը ուժի մեջ է մտնելու սեպտեմբերի 14-ին և Մոսկվան սա դիտում է որպես հակառուսաստանյան քայլ։ Հիշեցնեմ, մինչև Ղրիմի անեքսիան և ուկրաինական զարգացումները Ռուսաստանը տարիներ շարունակ բանակցություններ էր վարում Եվրամիության հետ վիզաները հանելու հարցով։ Այսօր իհարկե սրա մասին խոսք լինել անգամ չի կարող։ Բրյուսելը սակայն հայտարարում է, որ այս նորամուծության մեջ չկա քաղաքականություն։ Վերադառնամ Պուտինի ղեկավարությամբ Յալտայում այսօր կայացած նիստին։ Պուտինը մասնավորապես այսօր հայտարարել է, որ բրիկս անդամ երկրների քաղաքացիները կարող են նույնիսկ առանց վիզաներ ժամանել Ռուսաստան։
Для привлечения иностранных туристов, возможно, стоит предусмотреть и дальнейшее упрощение некоторых визовых формальностей. Например, расширить практику применения группового безвизового обмена. Можно сделать это для всей группы стран, которых мы называем
Խոսքը խմբերով զբոսաշրջության մասին է։ Իդեպ, այսօրվա նիստին առաջարկություն է հնչել զբոսաշրջության ոլորտը Ռուսաստանում զարգացնել Եվրասիական միության անդամ երկրների հետ համատեղ, կոորդինացված քաղաքականություն անցկացնել այս բնագավառում, այդ թվում նաև Հայաստանի հետ միասին։ Այսինքն լինի ընդհանրական մի փաթեթ, որով, օրինակ, Ռուսաստան մտնող տուրիստին առաջարկվի նաև այցելել Հայաստան։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մալազիայի տրանսպորտի նախարարն առաջարկում է միջպետական դատարանի միջոցով պատժել Դոնբասում Բոյինգի կործանման մեղավորներին։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ օգտվելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամի վետոյի իրավունքից, Մոսկվան տապալեց օթանավի կործանման հարցով միջազգային տրիբունալ ստեղծելու գաղափարը։ Լուսինե Մուսայելյանն է մանրամասնում։
Թբիլիսին Կիևից պահանջում է պաշտոնապես հաստատել։ Վրաստանի նախկին նախագահ ներկայումս Օդեսայի նահանգապետի պաշտոնը
ներողություն տեխնիկական վրիպակի համար, հիմա կդնենք ճիշտ նյութը։
168 ժամը հղում անելով ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի Facebook-յան էջին տեղեկացնում է, որ Մարուկյանը շրջանառության մեջ է դրել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Պատգամավորն առաջարկում է քրեականացնել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության կամ տարածքային ամբողջականության դեմ արված հրապարակային հայտարարություն կամ կոչ անելը։ Խնդիրն այն է, որ գործող քրեական օրենսգիրքը պատիժ չի նախատեսում, օրինակ, Հայաստանի Հանրապետություն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն այլ պետության կազմի մեջ մտցնելուն ուղված հրապարակային հայտարարություն կամ կոչ անելու համար։ Այնինչ այդ բնույթի առարկը ոտնձգություն է Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրի նկատմամբ։ Պատգամավորի խոսքերն է մեջ բերում 168 ժամը։ Պատգամավորը նաև հիշեցնում է, որ 2014 թվականի հուլիսին Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգրքում ավելացվեց հոդված, որը պատիժ է նախատեսում Ռուսաստանի Դաշնության տարածքային ամբողջականության խախտման ուղված գործողությունների հրապարակային կոչեր անելու համար։ Ըստ պատգամավորի, համանման կարգավորման անհրաժեշտությունը մեր երկրում վաղուց արդեն հասունացել է։ Առաջին ԵՄ-ում հրապարակված հոդվածում Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը գրում է. «Սահմանադրության նոր նախագծի հրապարակումից հետո հասարակությանը համառորեն փորձում են նպատակաուղել մի հուն, որտեղ ամեն ինչ հեշտանում ու դառնում է սև-սպիտակ. Դեմ է Սերժ Սարգսյանի սահմանադրությանը, ուրեմն կողմես Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձին, երկուսին էլ դեմ ես բոյկոտիր. Սա ոչ միայն պարզունակացում է, սա հասարակական գիտակցության ուղղորդման փորձ է, որը ձեռնտու է միայն գործող իշխանությանը», գնահատում է Արամ Սարգսյանը և շարունակում. «Սահմանադրության առաջարկվող նախագծին հաստատուն ոչ պետք է ասել և չընկնելով իշխանության լարած թակարդը տուրք չտալ հանրաքվեն բոյկոտելու մտայնությանը. Բոյկոտը ընդամենը օգնելու է ՀՀԿ-ին ավելի էժան ու հեշտ հասնել իր նպատակին. Սա չհասկանալը նշանակում է իշխանության խաղի մաս դառնալ», գրում է Արամ Սարգսյանը առաջին ԵՄ-ում։ Կայքերն անդրադառնում են Գյումրիում հունվարի 12-ին սպանված Ավետիսյանների իրավահաջորդների ներկայացուցիչների հայտարարությունների մեջբերում լրագրից։ Հայ փաստաբանները առաջ են քաշում այն հարցը, որ բազայում տեղի ունեցած դեպքերի մասով պետք է պատասխանատվության ենթարկվի նաև սպայական կազմը։ Փաստաբան Երվանդ Վարուսյանի խոսքով մարդուն մեղավոր են ճանաչում զենքը հափշտակելու մեջ, բայց հարց է ծագում. Իսկ ով է պատասխանատու այդ զենքի համար, որպեսզի զինվորը չկարողանա զենք հափշտակել կամ զինված փախչել, իսկ ով է մեղավոր դրա համար, որ պաշտոնատար անձը, այս տվյալները չկան։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյանի խոսքով դատավարության ժամանակ քրեական գործի շատ քիչ նյութեր հրապարակվեցին, բայց նույնիսկ դրա պայմաններում պարզ դարձավ, որ Հայաստանն այդ զինվորների համար աքսորավայր է համարվում, ովքեր դասալիքներ են, որոշակի խնդիրներ ունեն, ռուսական կողմը նրան զորակոչում է ծառայության Գյումրիի ռազմաբազա։ Փաստաբանի խոսքերն է մեջբերում լրագիրը։
Հնարավորություն դուք լսեցիք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած առցանց մամուլի տեսությունը, իսկ այժմ ձեզ կներկայացնենք Մալազիայի տրանսպորտի նախարարի առաջարկը Դոնբասում Բոյինգի կործանման մեղավորներին պատժելու վերաբերյալ։
Մալազիան ուսումնասիրում է Դոնբասում Բոյինգի կործանման գործով միջպետական դատարան ստեղծելու տարբերակը։ Նախորդի Մալազիայի տրանսպորտի նախարարը կոչ է արել ընդհանրացք տալ օթանավի կործանման մեղավորներին պատժելու գործին, առաջարկելով նոր տարբերակ։ Մինչ այդ հիշեցնենք, օթանավի կործանման հարցով միջազգային տրիբունալ ստեղծելու գաղափարին դեմ էր միայն Կրեմլը։ Անցյալ ամիս Ռուսաստանն օգտվեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամի վետոյի իրավունքից և տապալեց միջազգային տրիբունալ ստեղծելու մասին բանաձևի ընդունումը։ Կրեմլն ի սկզբանե պնդում էր, որ միջազգային տրիբունալի ստեղծումը նպատակահարմար կլինի միայն հետաքննությունից հետո։ Դրանից հետո Կիևը հայտարարեց, թե առաջիկա ամիսների ընթացքում օթանավի գործի հետաքննության վերջնական արդյունքների հրապարակումից հետո կրկին կփորձեն միջազգային տրիբունալի հարցում ստանալ միջազգային հանրության աջակցությունը։ Այժմ Մալազիայի իշխանություններն են հանդես գալիս առաջարկությամբ, կամ պետք է ձևավորել միջպետական դատարան դատարան կամ գործը կփոխանցե միջազգային քրեական դատարան։ Երկրի տրանսպորտի նախարար Լեոյ Տոինգլային հղումանելով հաղորդում են միջազգային լրատվական գործակալությունները։ Մալազիական ավիաընկերության Ամստերդամ Կուալա Լումպուր չվերթը կատարող Boeing 777 քաղաքացիական օդանավի գործով հետաքննությունը դեռևս շարունակվում է եւ տարբեր զեկույցներ, ինչպես նաեւ գործը պաշտոնապես հետաքննող խմբի հայտարարությունների համաձայն 298 մարդու կյանք խլած աղետի վայրում գտնվել են բեկորներ, որոնք վկայում են ռուսական հետքի մասին։ Մեկ տարի առաջ տեղի ունեցած ողբերգության մեղավորների անունները քննիչները պատրաստում են հրապարակել առաջիկա ամիսներին բեկորներն ուսումնասիրելուց հետո։ Այդ ժամանակ մասնագետների համոզմամբ հնարավոր կլինի պարզել, թե որտեղ է արտադրվել օդանավը կործանած զենքը, ում կողմից է արձակվել և ինչ նպատակով։
Եվ մեր հաղորդման վերջում մի փոքրիկ հետաքրքիր ավանդույթի մասին։ Մուսա լեռան լանջերին գտնվող թերևս միակ հայկական գյուղում, որն արդեն վերածվել է հայկական թաղամասի, այս օրերին ավանդույթի համաձայն եփում են հարիսան ու հյուրասիրում բոլորին ու վերջին տարիներին մեծ թիվ կազմող հայ զբոսաշրջիկներին։ Տաթև Սարգսյանը կպատմի, թե ինչպես են Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու բակում Պորսո Պատրիարքի փոխանորդ Արամ Սրբազանը եւ Իսկենդերունի ու Վագֆի քահանատեր Ավետիսը օրհնում հարիսան։
Թուրքիայի հայկական միակ գյուղում Սիրիայի հետ սահմանակից Վաքֆլույում, որը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից հետո կորցրեց գյուղի կարգավիճակը եւ դարձավ թաղամաս, հայ առաքելական եկեղեցու Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնի առիթով պատարակ է մատուցվել։ Պատարակը անցկացվել է Պոլսո հայոց Պատրիարքի փոխանորդ Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանի եւ Վաքֆլիի քահանա Տեր Ավետիս Թաբաշյանի ղեկավարությամբ։ Գյուղի բնակչությունը եւ հյուրերը մոմեն վարել եւ աղոթել եկեղեցում։ Պատարակից հետո արքեպիսկոպոս Աթեշյանը խաղաղօրհնեքի արարողություն է կատարել։ Տոնի առիթով Վաքֆլույում Մուսա լեռան շրջանում գտնվող երբեմնի 7 հայկական գյուղերը խորհրդանշող 7 կացայով հարիսային եփել։ Միջոցառմանը մասնակցել են թուրքական խորհրդանի հայազգի պատգամավորներ Սելինա Դոանը եւ Գարո Փալյանը, Գույքի գլխավոր վարչության փոքրամասնությունների ներկայացուցիչ Թորոս Ալջանը, Պոլսահայ նշանավոր բժիշկ Թաթյոս Բեբեկը, ինչպես նաեւ մի շարք բարձրաստիճան